Shalabais, folkens. Adrian I spill, vet du, Lars, han har jo sånn trademark.
Halais.
Så jeg lurer på om min trademark skal bli Shalabais.
Det tror jeg helt innenfor, det ligner ikke I det hele tatt.
De skal ha hyggere... Mats, hva din trademark-hilsen?
Yo, motherfuckers!
Ja, Lars inn I mange år var Hellu.
Hellu?
Ja, det det Hellu. Jeg begynner med det.
Ja. Nå jeg mye på yuppie-doo, og hvis jeg sier ha det til folk, så sier jeg pace på. Pace på! Ha det bra, sier jeg.
Ok. Vi spill. Skal snart ha sånn 100 års... Nei, 100 episode 100.
Oi!
Vi skal snart ha episode...
Tidsmaskin!
episode 100, og den skal spilles inn live på Tilt. Har du ikke fått med det?
Ai, karamba.
Ja, på samme dag som Melodi Grand Prix, det?
Ja, på samme dag som Melodi Grand Prix. Så hvilken dato det igjen? 9. mai, 11. mai. Vi må jo reklamere litt for det.
Ja, vi må reklamere. Ja, men det blir gøy. Det
11. mai.
Skal vi dit?
Og det tidlig på dagen, klokka 13-16, så jeg må jo ta turen innom, se om jeg baker en kake eller noe. Fordi altså sånn kvalitetsmessig så hvis vi skal stekkranke de podcastene I Lulboa-paraplyen, så vil jeg jo si at spill kanskje på toppen sånn rent kvalitetsmessig.
Oi. Ok, ja, har du sett? Det blir mange sur. Det blir Liko og Jedda blir jo gråt. Jeg vet ikke om de eksisterer lenger, hæ, gutta?
Vi må jo gi dem litt honnør. Og hvem var det som stilte opp på søndagens ruffelbua med meg, og det Lars og Philip?
Det var noe meg I hvert fall.
Med spill?
Ja, det var de to gutta I spill, mens de andre glimret med sitt fravær.
Ja,
Er best uten fravær. Best med mitt fravær. Best uten ball. Best uten å være der.
Okay.
Men har den kommet ut en ruffelbua? For den er veldig gøy.
Jeg kan legge den på Drive, og så kan du legge den ut når du vil.
Oi, da kommer det.
Det litt sånn påskferiestress her. Vi skal...
Okay.
Om 30 timer så skal jeg kjøre 100 timer til Vestlandet.
Det ganske lang biltur, 100 timer.
Ja, det det. Men det min ferie.
Ja. Det en ferie å kjøre 100 timer. Kjøre 100 timer?
Ja, vi kommer til...
Og du skal til Sydpolen.
Vi kommer til kjøring litt senere. La oss holde oss til senderskjemaen. La oss være litt profesjonelle, så vi kanskje kan nå spill opp til knærne, sånn kvalitetsmessig.
Det blir ikke å skje uansett.
Hva har skjedd, gjort, tenkt siden sist? La oss få det tannleggepraten unna. Vi skal ha tannleggepraten nå I hver episode omtrent.
Ja. Nei, dette jo en follow-up til forrige uke, hvor jeg ble prognosert med økonomisk ruin. Og nå fase 1 av økonomisk ruin gjennomført, så nå har jeg trekt to tenner. Jeg har trekt visdomstann, og så har jeg trekt en jeksel, som hadde en krone som var blitt dårlig.
Men hvorfor trekk du visdomstannet?
Fordi den lå... inntil og delvis under jekselen. Så den kan ikke... Den kan ikke bare chille der alene.
Hva med dexterity-tanna og constitution-tanna? Hvordan står det til med de?
Det går det bra med, heldigvis.
Det Dungeons & Dragons humor for de som ikke tok den.
Karisma-tanna.
Karisma-tanna.
Neida, men det var... Jeg har hørt så mye voldelig om å trekke visdomstenere, så jeg gruer meg litt. Men jeg må I all honnør til... til fagfolket. De gjennomførte en smidig operasjon.
Ja.
Men det som pikant, det jo at da Mats går til tannlegen, advart mot nå.
Oi, såpass, ja.
Rømte unna, så det jo veldig bra. Kanskje de har skjerpet seg etter min stramme kritikk her I Lulboa. Det vil jeg tro.
Ja, jeg tror de har... jeg føler I hvert fall at de har blitt bedre på det, som de har fått kritikk for. Men jeg synes... Alle interaksjoner jeg har hatt med det tannlegekontoret som ikke må bli fornevnt har vært...
Boris Dental.
De har vært kjempeflinke med meg. Så tommel opp.
Vi blør meldinger med dette tannlegepratet.
Blør meldinger?
Blør lytter.
Men alle har tenner. Dette noe alle kan relatere til.
Ja, hvor mye koster det? Det er jo interessant.
Koster 10 000 kroner.
Å trekke to tenner.
Mm, men det var kirurgi også da, altså.
kirurgi. Men, kunne du gjort det der lett?
Men hva blir, du får jo, det er jo profitt da.
Eller vet du hva det kostet? Det var under, for jeg fikk, de trakk 2000 i noen sånne her trygde, eller vet du faen, det var noen sånne her rabattert greier, så det var rundt, ja.
8,5 cirka. 8,5, men så er det jo profitten der, for da har du to tenner, tannfen. Hvor mye er det du får fra tannfen nå i voksen alder?
Ja, venter på...
De ligger i glass med sega, de fortsatt.
Ja, jeg har ikke fått noe kredit på konto fra tannfen enda, så jeg håper jo at det kommer...
Jeg skal ta og ringe til tannfen. Det er mora, det er Mats. Jeg skal ta og ringe til henne og se om det ikke blir noen omsetning.
En mor dit, tannfen.
Ja, hun jobber som tannfe. Hun er frilans-tannfe.
Faen, fancy.
Alright, jeg har også vært hos tannlegen siden sist, men det skal ikke si et pip om, for jeg har tenkt på noe siden sist, noe som irriterer meg grenseløst, for det er to typer mennesker i verden. Ikke sant? Det er mennesker som liker ananas på pizza, og som ikke liker ananas på pizza. Det er en veldig fin indeling i alle mennesker. Men det er to andre typer mennesker har jeg lært. For det, ikke sant, har dere opplevd på mobil at du har en kompis, og så sender han en melding. Hei du, send. Lurt på en ting, send. Den greia vi skal på i morgen, send. Er det noe spesielt vi skal ta med, send. Jeg tenkte på om jeg skulle ta med en vin, send. Altså, det tikker en sånn her 11 meldinger for å spørre om man skal ta med noe på den festen i morgen. Eller det tikker en 11 meldinger for å spørre om... det er basically 11 sånne push-varsel som får deg til å riste i lomma, eller hvis du ligger på bordet, du sitter og ser en film. Og så bare, hva faen skjer her? Jo, det er sånn, hei, kan du... Altså, 1000 setninger som skal sendes hver for seg for å spørre om en enkel ting. Jeg mener at folk som sender meldingen, de må formulere det. De kan gjerne formulere flere setninger i en melding. Hei, den festen i morgen, skal jeg ta med noe? Lurte på å ta med en vin? Spørsmålstegn. Det kan være én melding! Det trenger ikke å være 7 meldinger!
Så jeg var,
løp hjem fra jobb i dag, litt snikskritt, løp hjem fra jobb, og da var det, jeg skal ikke si hvem i den utvidet Lolbo-redaksjonen, så sendte den ene meldingen etter den andre med sånn enstavelsesord, og...
Du må jo si hvem det er. Det er jo ikke uthenging. Det er jo bare humor.
Jeg overdriver det litt da. Det var bare 5 meldinger. Men det var for ett budskap, ikke sant? Så fordi min take på dette, eller når folk sender meg sånne meldinger, så skal de dra meg inn i deres hjerne og tankeprosess. Så jeg skal være med på den reisen. Og jeg har ikke, overhovedet ikke interessert, hvis Mats drev å sende sånne meldinger, jeg vil ikke være med inn i din hjerne, Mats. Jeg vil at du skal bruke hjernen din og formulere ferdig. Sånn, det er en konsis og konkret melding til Jon Cato med noe jeg ønsker en respons på.
Skal jeg gå i Jon Katos meldingshistorikk og sjekke det?
Jeg sender ikke
meldinger. Lars, var det du som sendte meldinger?
Nei, det er jo derfor jeg lurte på hvem det var. Men hvem tror du det er? Det første jeg tenkte på var Ståle, for han er liksom den som er gladest i sikkert å ta kontakt. Men så driver han sikkert å konversere med spillereaksjon.
Dette må være en chat jeg er ikke med på.
Det er direkte meldinger. Ikke heng dere så mye opp i det her, da.
Det er jo spennende. Det er jo viktig å name-droppe litt.
Jeg er superkonsis. Jeg ser på meldingen som jeg sendte der,
Lars. Det eneste jeg tenker på sånne meldinger er at hvis du har sendt en hovedmelding, og så kommer du på en ting som er liksom en korrigering eller en ekstra ting, men det blir jo noe helt annet.
Men å sende 3 innledende småmeldinger før å komme til hovedmeldingen, det er unødvendig, altså. Det er ikke en 7-retters middag du serverer. Det trenger ikke en hei, smilefjes.
Men vi lever ikke i SMS-verden. Vi lever jo i en sånn konstant chat-verden, så da sender jo folk.
Men vi må ha et tydelig skille mellom direkte meldinger, altså DM. I en DM så kan du ikke drive og spamme sånn som det der. Fordi hvis en person sender SMS til meg, eller en DM på Discord til meg, så får jeg lyd på telefon. Det er beholdt ting som liksom noen vil at jeg skal se på med en gang.
Det er det ekvivalent med å ta deg på, prikke deg på skuldra.
Ja, nettopp. Ja. Men en gruppechat er en helt annen dynamikk. Ja. Da kan du drive og josse og spamme og tulle og
vase. Ja, direkte meldinger. Men en-til-en kommunikasjon. Direkte meldinger er det jeg snakker om.
Ja, enig med Jon Kato her, faktisk.
Ja. Nei, det er lyttere, kom gjerne med deres oppfatning av dette. Den eneste som får lov til å spamme med sånne småmeldinger, det er jo kona mi. Ikke sant? For det er et slags digitalt forspill. Glad i deg. Hei, hva gjør du? Tenk bare det. Ikke sant? Det er det greit. Jeg trenger ikke å ha et sånn... Slutt å sette bilder av meg som bakgrunn.
Det er ikke bilder, det er video.
Ok. Yes, det var det jeg har tenkt på siden sist. Jeg tror jeg toucher nerve. Dette hadde jeg vært Sanna Saroma, så hadde jeg fått dette på forsiden av VG. Men det er jeg heldigvis ikke. Lars?
Ja, da har jeg fjernet bakgrunnen for at ingen skal bli forstyrret. Jeg har viktige ting å melde. Jeg har fått en ny... Nei, jeg har fått en ny vane, og vi er alle gamle menn på kontoret er med på den nå. Så nå spises det nesten eksklusivt makrell i tomat i lunsjen. Og vi har begynt å diskutere om vi skal kjøpe ansjos.
Er det derfor du har på deg sånne her fiskergenser?
Det er min mamma har lagd ny fantastisk genser. Den er
kul, amazing. Jeg liker den. Du kan jobbe på shark nå.
Ja, jeg er litt sånn der, men... Jeg ser at det er enorm forskjell på de yngre og de litt eldre oppe i årene på kontoret. Gamlingene, det samme på brødskiva eller knekkebrød hver eneste dag. Nå er det kun makrell i tomat. Vi får kjøpe det til hverandre og sånn. Vi blir sikkert å bli lei det til slutt. Mens de unge får litt sånn her og der. Får på Narvesen og kjøpe Grandiosa. Får å kjøpe en baguette her og der. Jesus. Litt sånn forskjellige ting. Og så har du de som selvfølgelig bestandig sunn har med seg sånn enorm treretters middag, eller meny på jobb. De skal ha frokost, de skal ha lunsj, og skal ha litt ting og ting. Masse forskjellige ting. Nøtter og yoghurter og alt mulig rart. Det er sånn
folk med høy forbrenning.
Ja, det er kanskje det.
Men hvis jeg hadde spist alt det der i løpet av en dag, så hadde jeg veid 100 kilo på 0,9.
Men alle som er over 40, de har liksom kun basic, enkle ting da. Så jeg lurer på om det er noe sånn at man bare gir opp. Slutter man å eksperimentere på matfront på jobb? Jeg vet ikke hvordan dere er. Du er jo på plattformat, så da får du jo servert alt. Så du teller egentlig ikke.
Det er bare drømmen der.
Vi har jo avtale med en personalrestaurant to etasjer under oss, så vi kan jo kjøpe lunsj der for 60 kroner.
Ja,
det er faktisk veldig bra. Det var lasagne til lunsj i går, og ikke sånn der mikrolasagne med harde pastaplad. Det var sånn nesten perfekt lasagne. Det var terningkast 6 lasagne, vil jeg si. Han er veldig god, han italienske kokken der. Det er helt sikkert en personalrestaurant i nærheten av jobben deres, som dere kan bli kunde av.
Ja, det blir jo en støkk urne. Jeg vet ikke, vi kan fære til Equinor. Der kan man spise, men da må du liksom være registrert.
Da ble det litt... litt
kommunrådhuset, der kan man fære. Ja. Det har du rett til.
Få en deal med de, for da kan du tilby det til de ansatte som et gode å få en sånn der pris der. Så det er noen ansatte som liker, men det makrelle i tomat er jo sunt og greit. Har du mayo på da?
Ingenting, kun knekkebrød, makrelle i tomat. Jeg har jo begynt å vokse i omfang, vet du.
Det lukter så mye fitte av fingrene etter man har vært og spist makrelle i tomat. Hvordan deal dere med det? Det er liksom 7 gamlinger på kontoret som er med fittestinkende fingre som tusler rundt etter lunsj.
Det stinker jo ikke... Pussy av fingrene dine. Tomat. Du stikker jo ikke hender ned i makrell i tomaten, liksom. Du putter jo i kjeften. Ja, så det er jo så for munnen det lukter mus av, men jeg vet ikke helt om det.
Det er sikkert ikke all pussy som lukter makrell i tomaten. Det er jo latskap.
Det er kona di. Kona di driver å smøre seg med makrell i tomat. Hun bare, nei, jeg kan ikke ha sex, jeg er mensen. Så er det makrell i tomat, bare for å slippe å ligge med.
Thunderman-tema er fra Mega Man i en litt sånn remixet versjon som blir gitt ut på en plate som heter Famicom Millennium Music Volume 1.
Funcom all the way.
All the way. Jeg har fått med deg at Hamar Game Collective er lagt ned.
Ja, jeg så det i dag. Det kom som en overraskelse på alle involverte, så de hadde tydeligvis ikke helt kontroll på økonomien der borte, dessverre.
Ja. Hvem var det som var med der igjen?
Det er Krillbite startet blant annet, og det var vel 11 selskaper som holdt til der nå, men de har jo har nok slitt med å gå rundt sånn selve altså det administrative kollektivet, og verdien av det er jo også hva er det de tilfører av å sitte i en sånn hub.
Ja.
For de har jo den daglige leder av det kollektivet og så videre, så jeg kjente jo, var en som var når jeg var der med Krillbite, og så er det en annen som kom inn, og hun begynte i Hyper. Så,
men, Hyper.
Ja, men jeg vet ikke, det var jo mange sånne klinge overalt i verden, så oppstod det mange sånne indie-klinge. Det var en i Nederland, det har vært i andre land som liksom det var en trend med sånne spillutviklerklinge før, som, og det var et smart trekk, ikke sant, å samle mange uerfarne utviklere under samme tak, og så ha et apparat rundt, ikke sant, som kan drive med kompetansetiltak og få inn foredrag og andre type ting.
Ja.
Men jeg lurer på, i den økonomien som er nå, og de nedgangstiden som er, så er jo, er det essensielt for overlevelsen av selskapet å betale for å være med i en sånn klinge? Det er kanskje ikke det. Så jeg tror det, kanskje det er flere klinger som kaster inn årene nå.
Ja, men du merket det jo selv, fordi Krillbite var jo i den klinga, og så ble de for stor. De vokste ja, ut av klinga.
Noe med det var jo at du er i Hamar, ikke sant? Så det er noe med at det er et annet. Altså, de store utviklerne er jo i stor grad i Oslo nå. Det er Funcom og Snowcastle og Red Thread og de som er litt sånn 15-20 pluss. Du har Rain i Bergen, og du har noen halvstore, de er jo ikke store egentlig, Dirty Bit i Bergen, men de å ha på lite sted som Hamar, ikke sant, det er gøy når du er ung og bare trenger datamaskin og en hybel, men så etter hvert når du har jobbet noen år og begynner å tenke på å stifte familie og ta opp huslån, er det i Hamar du vil bo resten av livet? Kanskje ikke.
Det er jo en veldig rart spørsmål å ta opp med to som bor i Harstad.
Ja, nå er det noen som foreslår å betale dere 20-30 tusen i året for å bli boende i Harstad.
Hell yeah, brother! Bare send pengene oppover.
Ikke 20-30 tusen, ja, det var vel å starte lavt, men enda opp på 100 tusen, og det er vi jo for, selvfølgelig.
Jeg tar imot alle handouts som jeg kan få.
No.
Koster bare 23 milliarder, det tiltaket.
Det er jo peanuts.
Ja, det er
peanuts.
Det er jo det han Mats sparer opp på en god dag. På
ja, bare få det på.
Nei, det er jo trist med Hamar Game Collective, da, men da er det kanskje...
Ja, skal vi ta 5 sekunder da, for Hamar?
5 sekunder for Hamar.
Ja, og de da. Goodbye.
Hva har vi spilt siden sist? Det er egentlig spalten. La oss begynne med en veldig kul reklame for en spill og en konsol.
Coming to your home in 1995, only on Nintendo Ultra 64.
Det var en reklame for Cruising USA. Kunngjort for Ultra 64. Det er litt gøy der, fordi den endte jo opp med å hete Nintendo 64. Så er det en sjelden lydfile der.
Ja,
på den tiden det var bra reklame, og hvor de drev angrep hverandre.
Ja, det var litt tøff stemme, tøff musikk, in your face, ikke sant? Dette var jo så tiden da Wipeout og sånne type ting kom, og spilte den reklame nå, for det kan vi ha en fin sekvens, segment, hva heter det, Segway,
overgang.
i ukas iRacing, det blir ikke så lenge, men jeg må bare få lov å nevne at jeg deltok i mitt første 3-timersløp i iRacing på lørdag morgen, og kjørte 3 timer i strekk, satt deg i stolen min og kjempet mot rattet med en Ferrari 296 nede i Portugal.
Hadde du tisseflasker?
Nei, jeg hadde vært veldig nøye med å gå på do og sånne ting først, og så gå på do og bare skvise ut noen dråper 5 minutter før kvaliken. Så det var gjort. Og så hadde jeg et par bokser med cola der og en kopp med kaffe. Men jeg hadde stått opp såpass tidlig at jeg hadde allerede vært på do 2 ganger. Ikke sant? Og jeg får omstilt kroppen sånn, så går det helt fint. Og så var jeg veldig i tvil om jeg kom til å klare det, for det er sånn 50 lag med. Eller de fleste kjørte solo, så jeg, men du kan kjøre på lag med andre, ikke sant? Da må man pitte, så tar den andre over. Sitter på hver sin PC.
Var han Max Verstappen med i løpet? For jeg har sett han er veldig på...
Han kjører en del av disse løpene. Akkurat dette løpet tror jeg ikke han kjørte. Han kjører mer, han er med i de 12-timers løpene. Det er sånn 12-timer i Sebring nå, tror jeg. Som, ja. Og det er litt kult, for de har jo innført sånn dynamisk vær i iRacing nå. Så det kan starte med solskinn, og så kommer regnsky, og så blir det sølepytta. Man må bli en helt annen dekkstrategi, akkurat som i Formel 1, ikke sant? Så, men mitt løp var 3 timer, og det var bare overskyet og sol hele løpet. Og det var litt gøy, for det er litt sånn som ultraløpere kjenner på når de bikker sånn 60 kilometer løpt. At når jeg kjørte sånn 50 pluss runder, for jeg kjørte jo 99 runder på denne banen. Det er en gammel Formel 1-bane, de kjørte på den Portugal-banen for 5 år siden. En veldig mye bakka og sånn. Ganske kul bane. Men når jeg bikket sånn 50 runder, så ble det jo i en sånn der... blir liksom ett med hele spillet og flyten i spillet. Det disruptive elementet er jo de andre bilene. Om jeg har noen som presser meg i ræva, eller det kommer noen bak og det er blått flagg, jeg må slippe de forbi, eller om jeg driver og catcher opp til en som jeg kan passere for å gå opp en posisjon. Det er de her elementene. Men selve den kjøringen, den banen, den ble liksom en del av det ble sånn helt naturlige reaksjoner på alt. Mm. Jeg trengte ikke å tenke på breaking point og hvor mye jeg skulle bremse, hvor mye jeg skulle svinge. Det bare lå helt naturlig etter hvert.
Så, okay.
Ja. Så jeg kjørte, jeg klarte å fullføre. Det var, halvparten klarte jo ikke å fullføre, fordi hvis du fucker opp for mye, så blir du diskvalifisert. Du kjører for mye av banen og kutter hjørnet for mye og krasjer for mye. Så jeg endte opp på 17. plass av 50. Så det er godt fornøyd med det.
Er du solid, vil jeg si?
Ja.
Det var ganske mørbanka i overarmene og hele overkroppen og skuldrene når jeg var ferdig der. Og helt sånn...
Du løftet sånn glass vann, og så drev glasset og ristet.
Ja, det var sånn der, litt sånn skjelven og litt sånn adrenalin, fordi jeg hadde klart å fullføre, og det hadde vært mange spennende episoder, så ja, det ga absolutt mersmak. Utrolig gøy å kjøre så lenge, så intenst.
Det er jo bra at du trener mye da, for en sånn utrent person skal sitte i 3 timer og kjøre, det tror jeg ikke hadde gått bra.
Ja, det var 4 pitstop underveis, et pitstop var jo 40 sekunder cirka, for da bytte man dekk og fyller på bensin, så det var jo de små pausene du hadde, var jo de pitstoppene og de strekningene du kjører, der du også kan koble ut hjernen bittelitt.
Men drev du å zone ut noen gang, og plutselig, oi shit, nå drev jeg kjøre av banen, fordi nå...
Nei, det skjedde ikke. Jeg spant rundt en gang i en sving, det tok litt for mye sjanse, jeg hadde litt for mye blod på tann, og da spant jeg rundt, måtte jeg inn i pitten. Men bortsett fra det kjørte jeg så å si feilfritt. Ingen kollisjoner.
Det er gøy. Ja.
Ja, men jeg liker
det. Ja, det er veldig gøy. Det er veldig gøy. Jeg spilte et spill til, men du kan jo ta ditt spill først, Lars.
Ja, jeg har egentlig spilt 2 ting. Jeg må jo nevne først at jeg kom på siste plass med...
Delt siste plass
med Ståle Baldvinsson i den store Lulbua-tekken-turneringen, hvor spillegal og muskelnerdene var også med og litt sånn forskjellig. Det var veldig gøy. Jeg begynte med karakteren Lars, fordi de som ikke vet det, heter Lars. Nei. Han hadde jeg aldri spilt med før, var veldig dårlig. Og så ble jeg jo trashet deluxe av Puntis og litt sånn forskjellige folk, som Fett-testen, som er flink. Og så ble jeg blant annet trashet av Nina Williams. Og hun kan jeg jo en del moves til, så da bytte jeg, og da klarte jeg å bite litt mer fra meg. Spesielt det her move, hvor hun tar hendene samlet frem, sånn her, utrolig plagsomt move, treffer veldig ofte, så det er jo
liksom... Er ikke det du... bare Hadouken move, for det er akkurat det samme?
Jo, men også, og når du blir truffet den, så dett jo fienden bakover, så kan du springe i fienden og få en til hit. Så du får liksom sånne her cheap follower pits når du lander den.
Og så er det jo sånn ny mekanikk, heat mode, så det måtte jeg lære meg det. Du har en egen heat-knapp, og da kan du få inn noen moves. Alle drev og prøvde å spamme det. Og så har du også en sånn easy mode, du trykker på L1 hvis du har controller, og så er det bare færre moves, men du kan kjøre komboer ganske lett. Så jeg bytta mellom de gamle movesene jeg kunne, og av og til bytta jeg til sånn easy mode, og bare tjo. Og så hadde jeg en sånn viss sjanse mot han Ståle, men da brukte jeg vel den gamle karakteren, og så bytte jeg, og så klarte jeg å vinne mot, var det fett-testen eller noe sånt? Og da følte jeg meg vellykka, for da hadde jeg vunnet en kamp av fem. Vi spilte bare round robin, fem mot fem. Så det var vel Punti som vant den sneaken. Han er jo superflink i slåssespill, men det var veldig gøy, så vi burde ha flere Tekken-turneringer. Det er jo liksom... Det er ikke sånn kjempevanskelig spill, hvis du ikke vil gjøre det vanskelig.
Jeg har brukt 100 000 på å kjøpe Tekken, for det er jo verdens dyreste spill, så du bør jo få enda mer valuta for pengene her.
Ja, ja. Nei, så jeg må si jeg liker det, og det har jo masse gode mods. Du har sånn her super deformed, du er en sånn anime-figur-aktig sak i en arcade, og skal gjøre masse ting, det er kjempegøy. Så har du story mode, så har du versus, og du har beach volley, eller volleyball, og du har masse greier. Jeg må si, blir det bedre og bedre Tekken 8.
Det er bare mye bra tilbake med det. Det er så mange som klager over at de blir så sur når de taper. At det er så toksik på nett når de spiller, og man blir så, deppa av å tape.
Ja,
det, er det sånn, kan du, er det VoIP når du spiller ranked battle? Kan du drive rage, eller er det helt stille?
Aldrig.
Ja, det hadde vært gøy. Det hadde vært gøy. Ok, Mats!
Hva har du spilt, Mats?
Jeg har spilt...
Kalte din mor deg for Matsemann når du var liten.
Matsemann, jeg har garantert blitt kalt Matsemann av en bestemor på et tidspunkt. Det kan jeg si med 100%.
Hvorfor er ikke det online-navnet ditt? Matsemann! Her kommer Matsemann!
Jeg er Matsemann, men i. Matsemann!
All right. Du er i WoW.
Jeg har fyrt opp WoW, for de har rett og slett kastet seg på den hypermoderne bølgen Battle Royale. De må sånn, det er noe sånn her spill som heter Fortnite, som er jævlig populært. Jeg tror rett og slett så tror jeg de har kjedet seg i helg, og så har de bare kokt opp en sånn her midlertidig game mode. Men kort fortalt, ja, de har lagd det som et eget spill da, som heter Plunderstorm, hvor de har lagd Battle Royale i rammen til World of Warcraft. Så du spawner inn i en lobby, venter til det fylles opp, og så får du questa, og så blir du sluppen ut over nok et sånt her, en zone som ligner på Arathi Highlands en plass.
Ja.
Og så må du styrte land du med en sånn flying mount, og så går du rundt og leter etter power-ups og andre spillere. Og så er det XP. Du begynner på level 1, og når du dreper monster og andre spillere, så går du opp i level, så blir du sterkere. Og så har alle abilityene en sånn farge på hvor kraftig de er. Altså common, rare, uncommon, epic, og så videre. Og så er det bare Battle Royale. En spiller står igjen til slutt. Og det er solo og duo, tror jeg, foreløpig. Ja. Og så hadde de planlagt en sånn her creator-tournament nå i slutten av mars. Men, ja, de er alt for sent ute for å rekke Battle Royale-hypen, men alt hadde betraktning, så var det faktisk ganske morsomt. Stjerne i margen her er at jeg har spilt 4 runder, sånt, for det kom i går, så jeg har ikke fått testet det skikkelig. Men første inntrykket var faktisk... jeg synes det var morsomt. Det var sånn her super... lav terskel World of Warcraft Battle Royale, rett og slett.
Huh. Men jeg tror ikke... Sånn det kan funke på mitt 1070 Ti, faktisk.
Det eneste, de har gjort en megatabbe, og det er at det er bare de som har active subscription til Dragonflight, eller til World of Warcraft da, som kan spille Plunderstorm.
Ja, det er litt rart.
Helt noldus, helt noldus avgjørelse. Dette er jo sånn åpenbar free-for-all greie, altså F2P, altså dette burde jo vært tilgjengelig for alle som vil prøve det, så jeg skjønner ikke helt strategien ved å ha begrenset tilgang, for de kunne jo fått de kunne jo fått potensielle kunder til bare til uansett
WoW-form. Ja, det er en rar strategi. Ja. Microsoft
jeg så alle alle sånne YouTube-folk klødde seg i hodet på at det var bare tilgjengelig for WoW.
Jeg fikk det med meg. Jeg synes det er jeg synes de WoW altså Blizzard er jo litt Overwatch 2, det har fucket opp ja. Big time, ikke sant?
Ja.
Det er litt skizofren for tiden, men jeg føler WoW-folka de som lever med WoW Classic og
ja.
jeg tror på moderne WoW også. Det at de tør å leke seg med,
ja, har
systemene sine og lager helt nye eksperimentelle ting. Fantastisk.
Jeg har sagt det tidligere, men jeg er sånn forsiktig optimist til en sånn redemption arc for WoW som de holder på med nå, med de nye expansion packene som skal komme og bare, ja, sånn her, dette er jo bare sånn her, dette, ja, de leker seg bare litt. Det er bare sånn det er bare for moro liksom. Så ja, absolutt interessant retning.
Ja, jeg kjører på Blizzard. Mye galt med Blizzard, men akkurat WoW føler jeg nå har gått fra et sted der absolutt alle hater Blizzard, og folk drev med selvpining, de som faktisk spilte det. Nei, World of Warcraft. Det føltes som selvpining for de som fortsatt følte de måtte spille det, til å bli senket skuldrene litt, gjort det litt gøy igjen, og begynne å appellere til fanbasen med Classic, og det der dad-moden i Classic, det der kjempebra.
Ja, og nå skulle det komme noe sånn her, jeg vet ikke om det har kommet, men det skulle komme hardcore self-found only mode. Så ja, de jeg synes det er morsomt. De bare driver å mutere nye former. Det er kult.
Ja. Jeg dipper inn i WoW to ganger i året, så jeg er tilbake. Og det er noe med universet som er noe tidløst og som appellerer.
Ja, enig.
Guri, jeg skal si, jeg ble første gang så kjente jeg på spillavhengighet på mange, mange år, fordi jeg hadde en sånn lazy søndag. Jeg hadde vært ute og spist med min kone på den gamle amerikanske ambassaden i Oslo, for de har jo flyttet, Katarina sin jobb er jo flyttet oppover mot jeg har glemt hva det heter, opp mot Ullern oppi der, og den gamle ambassaden, den husker jo Lars, det var en sånn trekantig bygg rett ved slottet, så vi har gått forbi mange ganger på vei til meg og på vei til byen. En sånn trekantig fort som lå der, som så veldig CIA ut. Så jeg har aldri vært inne der. Du har vært inne der, for du var så dum å søke om sånn pressevisum når du skulle på etter en gang.
Neida, jeg har vært ulovlig i USA alle ganger.
Men det bygget er jo nå gjort om. Det er noen restauranter der, det er treningssenter, så jeg skulle spise på en restaurant der. Og det ble vinpakke der, og det ble en tur på et sted jeg skal anbefale etterpå, men jeg var ganske redusert søndagen. Så når jeg satt meg ned, da var jeg alt for redusert til å spille iRacing, jeg kunne ikke spille noe tung action. Og så hadde jeg sett masse streamere som har spilt der, Supermarket Simulator, som ser ut som verdens mest banale spill i Early Access. Du skal putte varer i hyllen på et supermarked, og så skal du selge dem. Kunder kommer og sitter i kassa, så må du gi riktig vekslepenger og sånn. Da tenkte jeg, ok, det ser chill ut. Jeg prøver det. Og det, jeg ble sittende i 6 timer i strekk med det supermarkedet, fordi det er jo sånn økonomi, ikke sant? Du kjøper og selger for profit, du setter priser på varer, og så kan du kjøpe nye hyller, og du kan utvide butikken, du kan kjøpe fryseskap, eller kjøleskap, så du kan selge brus og melk og sånne ting. Fryser, du får mer og mer, ikke sant, så det gjelder å ha full kontroll på inventoryen. Det er et skikkelig nedlag når det kommer en kunde og klager fordi de ikke fant en vare, fordi jeg var utsolgt. Og det er altså en sånn sinnssykt deilig loop med, ok, hva må jeg bestille, oversikt, yes, legg inn bestillingen, da kommer det masse sånn pappeske utført på fortøvet, så må du drive og ta de inn og manuelt fylle hyllen med de varene. Så prøver jeg å ha et system og ha samme varer i nærheten. Jeg tror det påvirker hvor mye kundene kjøper. Jeg har en teori om det. Og bare få profit. Hva skal jeg utvide med nå? Og du kan ansette en kassahjelp som gjør 100 salg for deg for $80 dagen. Og jeg ble helt, helt oppslukt i det spillet. Jeg tenkte, når jeg gikk og la meg etterpå, jeg bare tenkte på hva skal være neste steg for dette supermarkedet. Men jeg har ikke tort å starte det igjen. Fordi jeg var så helt latterlig oppslukt. Men det har sykt mye potensial. Det er jo helt i starten av Early Access-fasen sin. Så De har truffet gull her, rett og slett, med Supermarket Simulator. Det er det mest chille jeg har spilt. Nei, ja.
Det høres ut som du egentlig har en karriere som sånn her grossist, eller sånn her
butikkmann. Ja, jeg har jo jobbet bak smikk, så det var veldig gøy når det kommer varer, så klikker du på de, så sånn, bip, 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 scanner de, så står det $23.88, og så gir de meg kortet. Ok, da må du på kortterminalen, så må du skrive inn beløpet på kortterminalen, og sånn, ekspedere den. Hvis han gir deg cash, så er det å åpne kasseapparatet, så ja, han skal ha 14,33 i vekslepenger, så er det sånn, ok, 1, 2, 3 cent, en 10 cent, en 20, en 25 cent, en 5 cent,
du må,
altså dollarsedler. Du må manuelt ta pengene ut av kassen og gi han riktig beløp tilbake. Jo fortere du gjør det, jo flere kunder rekker du å ekspedere. Så det blir sånn der superintens når det er åpent og du står i den kassa. Og så går du gjerne, oi, det begynner å bli tomt for den varen. Nå er det ingen kunder i kassa, snur meg mot datamaskinen, bestille, jeg må ha den varen, jeg må ha den varen, må ha den varen, trykker order, og da kommer de instantly ut på fortøvet. Ok, ingen som nærmer seg kassa, løp ut på fortøvet, hente en sånn eske, slenge varene i hylla, å nei, det står i kø, kunder venter, slenge den eska i et hjørne, gå og ekspedere kunden, en kunde til, en kunde til, ok, en liten pause, plukk opp eska igjen, fylle på varer. Åh, det gode, stressende butikklivet, men det avslapper det på samme måte.
Og, jeg skjønner ikke det der, det høres ut som bare stress for meg, bare for ondt i hjertet.
Det er sykt,
Lars, Lars, ikke kjøp man materialet.
Ja, jeg anbefaler å prøve, Lars, det var sykt, sykt fengende. Og neste gang, eller etter jeg hadde spilt det spillet, første jeg var inne på Rema, så var det sånn, kanskje hadde jeg vært med, så hadde jeg flyttet den hylla dit, prøvd å sette de sammen, kanskje gjort, fordi du plasserer alle hyller sånn i detalj, du kan innrede som du vil, lage midthylle eller, altså, du har full frihet til å plassere alt sånn som du vil.
Artig. Nei, men jeg får prøve, det her da. Jeg har jo, min familie, min fars familie var jo sånn butikk, de hadde liksom
kremmere.
Ja, de hadde butikken der de bodde da. Det var det de styrte på med, og fremdeles, så da så tok min onkel over, og så tok mitt søskenbarn over, så det ligger, ja,
det ligger
litt i
blodet ditt, blodet. Så her kan du få teste, ja, deg selv.
Det gjør det. Jeg liker jo å prate med folk, men er det kosekommunikasjon med kunden? Eller
nei,
det er
det, det er kun business, kun business. Det eneste de sier er, jeg leter etter den varen, men fant den ikke.
Jeg skal legge til, før vi går videre, at Surt Games, som jo består av to, blant annet to harstaværinger, gjorde det sinnssykt sterkt på kavalkaden, eller
spillprisen.
Spillprisen. Og det er jo Jan White og Rune Kramer Bjerkås i det her Surt Game som har lagd Rhythm Sprout, som jeg tror jeg har pratet om tidligere.
Vi har til og med hatt intervju med de i Lulboa om Rhythm Sprout for vel 2 år siden snart.
Ja, og det har blitt enorm suksess blant kritikere, og jeg synes jo de skulle ha liksom utvidet det spillet enda mer da, på et vis. Det som er bra er at det syns ikke bra lyd, syns ikke bra grafikk, det er liksom presentasjon som ser
veldig polished, ser proft ut.
Ja, det er det mest polished spillet som kom i Norge i fjor, vil jeg påstå, og det fikk de betalt for med å vinne i masse kategorier: beste nykommer, beste lyd, beste design og beste visuelle uttrykk. Så jeg må bare bøye oss i støvet og hatten og alt mulig.
Dette har vært fyldig dekt i Harstad, håper jeg.
Veldig fyldig. Vi har til og med fått mailer fra familien der, men så lurer på hvorfor vi ikke skriver om dem. Så det, vi har noe på gang.
Det er bra å høre det. De lager ikke spillmusikk som de en gang gjorde, dessverre.
Nei, da er spillmusikken ikke hørt ut som spillmusikk.
Ja, dette er 1994, Cruising USA. Akkurat den tiden der de fant ut at de kan bruke ordentlig musikk.
Ja, nå skal alt høres litt likt ut. Enten så er det sånn Skyrim-musikk, eller så er det noe sånn tekno-aktige saker.
Det er helt riktig.
Men
ok,
det er ingen som sier tekno.
Klubben. Som vi skal, den har vært litt på pause noen uker, fordi vi har ikke vært fulltallige, og så videre, og så videre, og så videre. Men spillet vi valgte til spillklubben heter Subpar Pro. cool, som de selv beskriver det som på sin hjemmeside, a whimsical adventure of playful pocket antics at the intersection of golf and pool from the developer behind Hold On, Twofold Incorporated og Rim Kapsel.
En usedvanlig talentfull dude som driver å lage det nesten alene. Det jo fornærmende.
Som svensk soloutvikler Martin Jonasson heter han.
Hater han allerede. Ja, men det bra. Hold Down er jo min, var jo det jeg spilte i konstant, alt for lenge. Anbefaler det til alle som har mobil. Fantastisk spill. Men er Subpar Pool like bra? La oss finne det ut.
Vi har et lite bidrag, og du liker jo å starte med det, Lars, for da slipper du å prate så mye.
Stemmer det, så, for vi sier jo akkurat det de sier ofte, ja. Så da slipper vi det.
Det er vårt mest trofaste spillklubben bidragsyter, Boisemann, og la oss bare sjekke ut hva han har å si her.
Subpar Pool, et veldig spesielt billardspill. Du styrer den hvite ballen og skal få ned de andre. I starten er det veldig enkelt. Du styrer ballen mot de andre bollene og skal få dem ned i hullene på færrest mulig forsøk. Du har et gitt antall sjanser per bane, og blir bedømt på om du klarer det på subpar, par eller bogey. Om du ikke får det til på bogey, så mister du ett av livene dine denne runden. Målet med spillet er 1. Å ha det gøy, og 2. Løse de ulike utfordringene som blir gitt og låst opp underveis under spillet. Spillet har 4 ulike og unike verdener, som har helt egne regler. Regulation er bare rare utform av biljardbord. Gateways har magiske portaler som bollene går gjennom. Tredje verden, som heter Links, har 2 hold på banen, der kun ett av holdene er åpne om gangen. Der han bytter på så fort en ball havner i det ene holdet. I Belts har du ulike produksjonsband, som frakter stillestående baller rundt om på brettet. I hver verden spiller du på 5 baner som du skal gå gjennom. De her banene endrer seg for hver gang, og formene på dem vil være helt tilfeldige. I tillegg har man flere forskjellige baller som man spiller med, som også låses opp i flere utfordringer du klarer. Du har den store ballen Chunker, Hunter som jakter på deg om du havner innenfor rekkevidde, Crystal som knuses om du berører baller eller vegger 3 ganger, Locker som låser andre baller til seg med bruk av en tråd, og Splitter som deles opp i 2 når du treffer den. Om det er flere baller, så har jeg ikke møtt på dem enda. Men når alt kommer til alt, så er spørsmålet, er dette spillet verdt å kjøpe? Og svaret er enkelt og greit, ja. Så lenge det er på en Android-mobil, for der koster det 69 kroner. Nice!
Mye mer på iPhone? Jeg tror ikke det.
Ja, det var jo en 69-vits.
Åja, det var det, ja. Jeg er ikke så base, tydeligvis. Ja.
Men det var en god oppsummering, men jeg stusser på en ting, ja. Fordi ja. Her i sør, her i det sivilisasjonen, da sier vi biljardkule. Det var veldig mye balla. Biljardballa. Legg biljardballa på. Jeg sier dere biljardballa der oppe i nord.
Ne, men du hørte feil, altså boll. Boll og bollen. Og så av og til, sånn, glapp en gang, det sa han ballen. Ballen, men stort sett var det boll. Bollen og bollen.
Ok. Men det som er bra å starte med vår venn Boisemann, er jo at han gir jo veldig sånn fakta oppsummering av spillet, for det er jo det her spillet går ut på, er jo rett og slett å spille på litt sånn minigolf-aktige biljardbord, og har du et visst antall slag, akkurat som i golf, på å få ned alle disse kulene. Og da er det avanserte teknikker at du kan blant annet skyte kula i fart. Altså, det blir sånn bullet time effekt, men du blir mindre precis. Det er en ganske artig fusjon av 2 ulike spillsjanger, synes jeg.
Ja, jeg elsker jo han fyren Mats Villander, eller hva han heter for noe, som lager der, men
Martin Jonasson.
Ja,
det nesten, sånn er det. Og det er også super polished. Jeg skjønner ikke hvordan han klarer å lage det her, og det er jo i starten, når det var litt sånn enkle brett og sånn, så var jeg med, men så blir det mer og mer shit, og da blir det for
avansert. Det blir ganske utfordrende etter hvert, og det, Det är en av min grejer. Jag älskar ju sån What the Golf som är en mega tullespill om golf som bara experimenterar vilt med golfgenren. Men det som hela tiden plagade mig lite här är att det irriterade mig lite att jag inte klart att bestämma sig för om det vill vara ett golfspel eller biljardspel. Jag klarar aldrig att omfavna den fusionen av de två helt.
Mm. Det kommer ju sån här missions hela tiden. Du ska liksom göra ditt, du ska göra det. Och då tänker jag lite sånt som det. Men jag tänkte på desert golfing, hvor du har sån oändlig med banor ja. Och så måste du ska få ballen i hullet och det är vanskligt.
Det är en mer puristisk upplevelse, inte sant? Ja. Denna blir mycket sån där effekter och staffage och distraktioner egentligen till det som kunde varit en väldigt renspicka upplevelse.
Ja. Mm. Jag tror vi har truffat golf eller biljardkula på hodet, för det ligger ett sinnssykt bra spel här, men jag blev lite lei liksom allt jag måste göra. Det kändes mer som jobb. Jag vill ha en avslappnande, koselig ting, inte driva och se på en lista över trickshots jag måste göra. Det blir för mycket.
Ja, nej det funkar nog för någon, men för oss gamla distingverade män som liker att njuta en konjak mens vi spelar våra mobilspel, så blev detta rätt slett för stress.
Det blev jag ser en ting som man måste rätta kritik mot spelet, och det är att den vita kulan med smilansiktet någon gång trillar runt och någon gång så är bara smilansiktet statisk.
Ja, det är ju det jag tänkte mest på.
Hvorfor snurrer det ikke rundt som en 3D-modell?
Jeg bare tuller. La oss avslutte med noen... Ja.
Nei, men jeg skjønner hva dere mener med
ja.
Kritikkene her.
Jeg kan avslutte med noen tanker fra Skjelpadderidderen som har sendt inn sine tanker. Han synes det er et veldig gøyalt konsept. Det er både artige endringer, alt etter hvilke utfordringer man legger til hver gang man spiller, samtidig som man ofte må tenke litt grundig gjennom hvordan man skal klare banen. Er man veldig flink, så kan man gå i slow motion og skyte ballen videre før den har stoppet ordentlig for å få til helt andre skudd, men man mister da litt presisjon om man ikke reagerer fort nok. Han likte det veldig godt, men synes dessverre at spillet er litt for langtrukket, ettersom det tar litt for lang tid å låse opp nye baner eller utfordringer, men kan absolutt anbefales, er Skjelpadderidderen sin konklusjon. Og jeg vil anbefale dette til de som er ute etter den type utfordring. Kanskje trodde vi at dette skulle bli mer... Vi var preget av hold-on, og trodde at dette skulle bli en sånn evighetsspill som vi kunne sitte og kose oss med.
Mm. Ja. But no. Har vi et nytt spill i spillklubben, eller har vi pause? Hva vi gjør?
Jeg skal bare hente opp lista mi, skal vi se hva det blir. Vi skal prøve å holde oss til fjoråret, for det er fortsatt så mye bra fra fjoråret. Neste spill ut er Escape from Tarkov. Neida. Kan vi se, det blir til uke 14, sier vi da. Vi er uke 12 nå. Uke 14. Neste spill ut. Da skal vi kose oss med denne jeg gleder meg til. Humanity, som har vunnet mange priser i fjor. Det er et pøsselspill der du skal lede en gigantisk folkemengde i mål. Tenk Lemmings. Et litt abstrakt pøsselspill der du styrer en hund som skal gjete en folkemengde i mål. Har vunnet mange priser. Det er ute på PlayStation og på PC. Og kan til og med spilles i VR. Humanity er da neste spill i spillspalten. Og det er uke 12 nå, 13, 14. Vi tar uke 15, skal vi snakke om det.
Ok, det er ingen som skjønner hva det er, men det er 3 uker til, eller?
Ja, om 3 uker. Så da har man god tid til å spille. Og dette, jeg har så vidt prøvd det i VR, det er veldig, veldig spesielt og artig, så det bør alle teste. Humanity, et av fjorårets mest originale spill, fikk mye omtale også. Veldig makabert, fordi hvis du styrer de folkene feil, de går jo oppe på sånne plattformer i lufta, så bare raser alle utenfor sånn styr.
The Lemmings!
Men det er ikke noen konsekvens av at du bare ser mennesker som går rett i døden. Det er ikke noe hyling og skriking og smerte, det ser bare så absurd ut. Så det er veldig et eller annet kunstnerisk dramatisk med hele uttrykket, men La oss spare våre ordentlige inntrykk til vi har spilt ordentlig neste uke. Sett på litt musikk. En jubel for spillklubben. Folk er så glad for at vi er tilbake. Fire Pro Wrestling er det vi hører musikk fra her på så et NES-spill en remix fra Famicom Millennium Music Volume 2
Asugai.
Visste du at vår venn Magnus Tellefsen driver å lære seg japansk, Lars?
Er det sant?
Det er sant. Han går på japansk, wow. Japansk kurs.
Oi, jeg veldig imponert.
Arsnemes!
Han ba meg om å ikke si det til noen. Han synes det litt flaut. Men han også litt stolt av det, så jeg tror han vil at jeg skal si det. Og han hører jo aldri på oss uansett.
Nei.
Hemmeligheten din er trygg med oss, Magnus.
Absolutt.
All right. Skal vi ta det ned mange hakk?
Ja, vi kan.
Skal vi gå ned i kjelleren?
Skal vi gå litt ned i kjelleren? Nei, det, jeg har, vi tar lytterspalten nå før vi tar anbefalingen, fordi jeg tenkte vi samtidig kunne bare minnes litt en kompis av oss, han Øyvind Eliassen, som døde 5. mars, tror jeg klarte å se.
Vi har mistet både en lytter og en venn. Han var fast lytter og bidragsyter også.
Ja, og besøkte han for noen år siden, men vi mistet jo kontakt med ham i en lang periode, men så kom han tilbake, og det var veldig gøy. Noen ganger har man jo sånne venner som bare forsvinner.
Dette er en venn fra vår ungdomstid, altså ja. Det med rollespill og annet, og han var en spesiell dude som ble litt sånn gother, veldig behov for å rive seg løs fra familien og flytte fra familien og stå på egne ben, og var mye villere enn vi torde å være, Lars, i en periode.
Ja, jeg husker første gangen omtrent jeg så han på videregående. Han er jo 2 år eldre enn meg. Han gikk i tredje da jeg gikk i første, og det var en svær fyr, han var gigantisk stor, og så drev han og luta litt fremover, og så gikk han med munnen åpen, med sitt lange svarte hår.
Ja, yeah. Og trenchcoat.
Og vild stil. Og så ble han ut, ble jo kjent etter hvert, for han var jo liksom en del av din, du ble jo kjent med han først av oss her, og skjønte etter hvert at han hadde til navnet Ogristen, eller Ogre. Og han kunne jo se ut litt som en ogre.
Det var jo ogre først, så ogristen kom kallenavnet, fordi i vår venngjeng så betyr det en dude som litt random. Fordi han hadde noen sånne uforutsigbare trekk, så det ble ogristisk. Det var det å gjøre ting, helt uforutsette ting, betydde det, rett og slett.
Så en minneside på nettet et eller annet sted, og en rødt begravelsesbyrå som har dødsannonsen hans. Og det var noen som skrev at han var en fantastisk game master. Og vi spilte jo utrolig mye rollespill og dataspill og så dårlige filmer. Han var liksom en ekspert i å like dårlige ting. Litt sånn tvilsom smak. Så når du skulle lese film, så var det for han gjerne å finne det dårligste som fantes. Og i Harstad så var det jo sånn Arnfinn gjerne på en sånn verdens dårligste butikk, hvor du lå noen doruller i
alle, hylle. Alle varene i den butikken var jo bare sånn dårlig alibi for å holde butikken åpen.
Ja, for de selgte øl til alle.
De selgte øl på bok, liksom. Det var hovedinntjeningskjelden.
Og så hadde de VHS-kassetter, og blant annet så hadde de Star Crash.
Liksom klisjete VHS-seksjonen.
Så det er mye jeg husker han for, men det var noe. Han introduserte meg for Black Sabbath, tror jeg. Jeg fikk en Black Sabbath-kassett, tror jeg. Da jeg hadde en sommerjobb, så for jeg hele tiden hørte på den da jeg var på den sommerjobben. Det var veldig gøy.
Mm. Ja. Han var jo glad i metal-sjangeren, så han har jo introdusert sikkert mange band for oss, vil jeg tro.
Ja. Hvordan var det du ble kjent med han? Jeg husker det var litt sånn, hans mor ville ikke at du skulle henge med han, eller et eller annet sånt.
Ja, han bodde jo, han var jo et år yngre enn meg. Han bodde jo oppi der. Jeg bodde jo litt over der, Lars, øverst i åsen der. Altså, min beste venn sånn starten av 80-tallet, det var en som heter Jo Inge Lamo, som også er et kallenavn i vår gjeng. Men han, Øyvind var liksom naboen til Jo Inge, så jeg ble kjent med Øyvind gjennom Jo Inge, for Jo Inge var jo et år eldre enn meg igjen. Altså, Øyvind var han var, det som er med Øyvind, han var jo sykt god i spill. Han var jo mye bedre enn meg, så hos Øyvind har jeg lært å spille strategispill og sånne ting, for han analyserte spill. Han var sinnssykt god i type spill som Civilization og Paradox-spill. Og når jeg begynte å spille Stellaris, så var det Øyvind som drev og coachet meg. Og jeg drev og spilte litt med han nå i nyere tid. Han var jo med på Helldivers 2 nå i starten, når vi spilte det, så var han med på et par sesjoner. Og ja, han var vel med på det der byggespillet vi spilte før det igjen. Enshrouded da hadde en sesjon med Øyvind.
Ja, stemmer.
Så vi hadde kontakten gjennom gaming fortsatt, for han var jo syk, ikke sant? Han led jo av en sånn muskelsykdom og var jo lovel stort sett hele dagen.
Ja, det jeg fikk høre, det er jo også en greie med Øyvind. Han kom jo med mye info som du ikke alltid visste om du kunne stole på, for han likte å overdrive litt og sånn. Men det han fortalte meg var at han fikk jo noen sånne arvelige greier, ja. Og så fikk han noen medisin for det, men så fikk han alt for mye av noen sånne kortisongreier. Og så da jeg var hos han, så hadde han jo det pipplet vann ut av beina hans, stakkar, og lymfaen fungerte ikke, og han var inn og ut av sykehus, og kunne ikke komme seg så langt, så han fikk mat tilsendt til leiligheten sin, og så videre. Han ble sliten av å åpne døra, så han var jo ikke i god form, liksom.
Nei, nei.
Da tror jeg du klarer å leve så lenge, men han holdt den ut 3-4 år etter at jeg var og besøkte han sist. Men det, det som var så gøy, at selv om han var syk, så satt han jo akkurat sånn som han gjorde, med samme humoren, og satt og spilte strategispill på laptopen sin, og chatta med folk. Han tok jo kontakt med alle mulige folk. Han drev jo og sa at han mailet og pratet med han Peter Steele i Type of Negative, og ditt og datt. Jeg velger å tro at det var sant. Da hadde han mye rare kontakter rundt omkring, i tillegg til våres vennekrets. Men altså, satt og var akkurat den samme fyren, ville se dårlig film, det måtte vi jo gjøre da jeg var på besøk. Han skulle liksom vise, og var liksom en kilde av sånn rar popkulturell ting som ingen andre klarte å lete om.
Han blomstret jo i sine goth-år, altså fra 20 til slutten av 20-årene, da var han jo en skikkelse i goth-miljøet. Han dro ut til USA og kom hjem med dame, og han var jo så full av selvtillit, ikke sant? Han hadde mye sånn selvtillit som vi manglet. Fordi han dreit jo i veldig mye, og bare dro followers. Folk følte jo etter han. Han ble jo en autoritet innen rollespill, og goth og vampire og alt som var inn på 90-tallet der.
Ja, han hadde noen super hotte chicks. Han drev og fikk dregt inn. Sånn her dame som går med sånn svarte ballerina.
Det er den ene gangen man har fått lov å ha med dame på guttehytteturen, og hun var jo så jævla genert, så hun satt jo innelåst på det rommet hennes i 4 dager, mens vi andre drev og lagde Star Wars-film og hoppet med sakkosekk i trappa og...
Men hun var jo prinsesse Leia, var ikke det?
Vi prøvde å overtale henne til å bli prinsesse Leia, men det eneste hun måtte gjøre var jo å lage sånne flere sånne kanelboller på hvert øre. Sånn som Leia, men hun nekta jo.
Ja. Nei, jeg blir å savne veldig, stakkars Øyvind, som fikk et hardt liv. Hadde vel en hard oppvekst også, på noen måter, og så videre. Og var ikke sånn som alle andre. Men var helt amazing å henge med. Det var helt magisk.
Ja, det er trist når det er sånn her genetikk som spolerer helt, og du liksom, du har ikke sjans liksom, du er bare, ja, du blir bare rammet, og det, ja, det er urettferdig.
Det er veldig trist, litt trist og rart også at han og Jens Arthur, som vi snakket om for noen år siden, som døde av kreft, var det vel, for de to var jo sånn radarpar på skolen, og det var de to som var de her rollespill- datanerdene, og de var ganske ulike personligheter, men de var litt sånn yin og yang. De utfylte hverandre veldig bra. Altså, Jens Arthur var den litt mer pertentlige han var vel mye mer genert og litt lavere selvtillit. Det er en annen type selvtillit enn Øyvind. Jens Arthur hadde masse selvtillit, han også, i de nerde miljøene, mens Øyvind mm. hadde denne selvtilliten i alle sosiale miljøer. Altså, de, de var et kult radarpar, og så er begge borte. Det synes jeg er veldig rart.
Ja, jeg lagde jo en gruppe til dem på Discord, fordi jeg prøvde liksom å få han Øyvind tilbake litt i gjengen og sånt, så jeg mente jo Øyvind og Jens Arthur burde snakke mer, og du var vel også i den gruppa, Jon Cato. Nå er vi de to eneste gjenlevende.
Ja. Det er sånn ring-curse. Ikke invitere meg i den gruppa, Lars.
Den er i Lolbua.
Ja, den er i hovedchatten, ja.
Ja, det er bare, sånn det er bare vi to og Dag Thomas. Og, så.
Ja. To sure menn, eller hva heter den gruppa der?
To bittre menn, og det startet i 2018, der begynte de to å sende melding. Det var kun de to som kunne poste der.
Ja,
ja. De to som sendte melding fra 2018 til 2019, et år holdt de på og delte litt ting i den gruppa.
Hashtag.
Never forget. Ja, nei, ritt til alle venner og familie og sånt. Han fikk jo en sønn, plutselig.
Mm.
Ja.
Er det noen lyttere som har delt noe i denne glasspalten?
Ja, vi spurte jo at vi skulle minnes Øyvind, og så ba folk om å dele noe dark shit. Og så kunne de jo dele andre ting også. Så
Magnus har delt at mormora, Magnus Eide Sandstad, mormora hans døde forrige uke. Hun var awesome.
Ja, ja. Og det var en dårlig uke, fordi serveren hans døde også.
Ja. Gjorde den. Og så fant svigerfaren hans noe dårlig håndverk fra 80-tallet i huset deres, som krever masse arbeid. Men jeg tror jeg har inntrykk av at Magnus Eide Sandstad, han gjør ingenting annet enn å pusse og bygge på det huset.
Ja, det, jeg tror det var helt prosjekt. Rett. Jeg tror det var rett. Er det noen andre innspill, Mats?
Vår venn Marius Skogeker har fått baksmell på skatten. Det har for så vidt jeg, og det delte jeg jo forrige uke. Det er det mørkeste jeg kan dele. Det er ganske trasig da. Ja. Men samtidig, når du setter det i kontekst til at noen faktisk dør, så er det jo ikke så ille.
Ja.
Jeg tror jeg slår dere, jeg fikk 38 000 i baksmell.
Ja, det er ganske solidt, Lars. Du har betalt alt for lite skatt, Lars.
Ja, jeg fikk ikke så mye, 8 000 eller noe sånt i baksmell. Men jeg betaler mye, jeg betaler jo vanlig skatt, og så betaler jeg en del sånn forskuddsskatt for Lolbua-inntekt og sånne ting.
Og du skal ha skatter på Patreon?
Ja, det er mer regnskap i det.
Ja, det er bra.
Mm. Skal vi se?
Han Ragnar Veien, Tundal, han, i stedet for å dele, så kommer det med et spørsmål, og han lurer på hvordan ønsker har vi for vår egen begravelse?
Åh, det er noe av det som stresser meg mest i mitt liv, det at jeg blir så stresset og tenker på at noen andre skal ta regien over min begravelse. Jeg driver å planlegge den i detalj nå.
Sånn at det ikke blir sånn her, noe sånn
jeg skal bestemme med musikken som spilles, jeg skal bestemme hva som skjer. Ja, jeg må ha full kontroll over min egen begravelse. Jeg har alltid et kontrollbehov, men det er
manisk kontrollbehov fra grava, liksom. Ja. Stakkars folk, kan ikke de ha den begravelsen
min,
de vil, liksom?
Min drøm er jo å gjøre som i den svenske filmen Fire nyanser av brunt fra Kyklinggjenget, der han gamlingen som var død har brukt hele arva på å kjøpe en maskin og spilt inn en sånn hologram av seg selv som danser opp på kista.
Men begravelse er jo ikke for deg, det er jo for de som er igjen, tenker jeg.
Ja, det er det jo.
Men mine ønsker og ambisjoner for egen begravelse er at Guinness rekordbok er der å dokumentere, fordi jeg er den personen som har levd lengst på det tidspunktet når jeg dør.
Ja, det er et bra ønske. Men hvis du dør før oss, Mats, så skal vi sørge for at det spilles Nickelback i begravelsen.
Ja, vet du hva? Det er helt ok, Jon Cato, fordi Nickelback får unødvendig mye tid, og du må gjerne spille Nickelback i min begravelse.
Jeg er helt enig. Spill Nickelback i min begravelse.
Hell yeah, brother!
Jeg synes du kan lage en sånn der siste ønske til begravelsen. Jeg vil at Lars og Mats og den skal bære kista mi i blackface. Skal vi ikke adlyde den avdøde siste ønsken?
Holy smokes, ja det magisk.
Ja, ja,
det. Brenne koran utenfor kirka. Det blir bra det.
Du skal brenne koran og kaste ned I grava mens kirkemens.
Skal vi gjøre det I Malmø også, bare for å...
ja. Oh, ja, ok, nå ble... Sånn det med våre mørke.
Det ble spicy.
Ja. Ting blir morsommere etter å snakke om noe dystert.
Ja, for det har man behov for å le. Det en menneskelig reaksjon. Ghetto Boys, Kristoffer Hansen, litt mer hyggelig, skal starte på ny jobb rett etter påske. Rådgiver på universitetet og gleder seg kjempe mye til ny plass og nye arbeidsoppgaver etter 10 år som lærer. Gratulerer, Kristoffer!
Gratulerer, konge! Ja, ja, ja. Det jo amazing.
Ja, som kontekst til litt mer hyggelig så har han også delt at svigerfar døde rett før jul, han var fantastisk
herregud
det kan jo være at svigerfaren var rådgiver på universitetet, så da ble den stillingen ledig
åpnet seg opp I stilling
ja.
Yikes kondolere og gratulere
ja, vår venn Joachim Fistemann von Södergren han lurer på hvorfor vi ikke har ekstra liv I virkeligheten eller checkpoints vi kan laste inn og det hadde jo blitt
vi har strengt at checkpoints det jo minner minner og drømmer jo checkpoints okay. Men vi burde egentlig hatt virkelige checkpoints tenker jeg
Men da hadde jo folk bare begynt å rane og gjort alle mulige crazy ting. Nei, det gikk ikke. Da må vi laste inn. Jeg tror det hadde gått helt.
Jo, klart. Men jeg tenker hvis du har checkpoints, altså, la oss si at checkpointene eksisterer, du vil jo fortsatt ha konsekvenser av dine handlinger, fordi det jo ikke sånn at du reiser.
Men da hadde Hitler også hatt checkpoints.
Ok, når Hitler kommer inn så det egentlig diskusjon over så Trond Sinfur Borgersen, mamma døde av kreft sommeren 2020, midt I covid-helvete, det gjør vondt ennå ja, det gjør nok det Trond
mamma død og pappa død det, ja
det det vondt,
I don't know man ja. bullshit barnedød vel hakket over hvis ungene dine begynner å dø da Når foreldrene dine dør, så treffer det hardt. Når ungene dine dør, da tror jeg du dør litt selv. Da tror jeg det ikke noe vei tilbake fra det. Det tror jeg må være det verste. No. Alright, kjempegod stemning her, folkens.
Ja, takk, Lars, for dette morsomme tema.
Vi drar det litt opp med Tom Wilhelm, som holdt på å dø I oktober 2019. Det var snakk om 5 minutter, ifølge legene, og han ble delvis ufør etterpå. Jeg kjenner jo Tom Wilhelm, så det var, var dramatisk.
Bra at han ikke døde da Vi får se tidligere, på det positive I det
Tidligere store manager for GameStop Var det sånn du ble kjent?
Ja, han var min faste Amiibo-pusher For GameStop Mortensrud holdt av alle Amiibos til meg Jeg kom opp og plukket det opp
Mamma
Celine da, hun drømmer ofte at folk Hun glad I vender ryggen til henne Drar fra henne eller dør
Oi
Har andre det sånn, og hvorfor det sånn? Eller det chicks med red flag som har det sånn? Celine litt såret, fordi enskilde folk med hund et rødt flagg for meg, og det jo Celine.
Celine jo kjempeartig.
Ja, hun unntaket til min paranoide frykt.
Ja.
Ok. Men drømmer dere om at folk skal dø eller dra fra dere?
Mine drømmer går ofte ut på at av en eller annen rar grunn så blir jeg falskt anklagd for å ha drept noen, og så det sånn lang rettsak, og så havner jeg I fengsel. Jeg tror jeg hadde sånne 15 variasjoner av den drømmen, hvor jeg blir det sånn Harrison Ford, The Fugitive-nivå av greier, liksom. Så det tydeligvis en sånn frykt jeg har om at jeg blir... det ofte på en sånn du vet sånn murder mystery, whodunit-scenario, at det en sånn at det en fest, eller en hyttetur, eller sånn med masse folk, og så det noen som dør, og så blir fingeren pekt på meg, Og så det liksom, det et eller annet bevis som peker at ja, kanskje det var Mats som gjorde det, og så ble jeg dømt. Og det har skjedd.
Du har spilt for mye Blood on the Clock Tower på hytten.
Jeg tror det.
Nei, min recurring drøm er ofte at vi er et eller annet sted, og så skal reise til et sted, og så er vi ganske mange, og dere kan være med, og familien kan være med, men det er et kaos å få alt organisert. Vi klarer aldri å rekke tog eller ferge, eller bagasjen er ikke pakka, noen har ikke kommet seg opp. Det er sånn jævla organisatorisk stress der jeg liksom har ansvaret for å organisere ting. Og det er et overslag, tror jeg, på at jeg har det kontrollbehovet mitt. Så de drømmene her minner meg om at det er min verste frykt, det er det å ikke ha kontroll, ikke sant?
Ja. Hvordan å
gi... Så sier din egen begravelse når vi spiller Britney Spears Toxic.
Ja, den kan du få la oss spille.
Men Mats, går det an å gi psykologtime til venner? Er det, for jeg føler
er det innenfor? Jeg tror jeg trenger en psykologtime. Jeg har aldri vært en psykolog. En gang, man burde jo dra til psykolog, tenker jeg, i løpet av livet.
Jeg har jo hatt heavy terapi for angst og depresjon, og det var helt topp, men det er vanskelig å finne rett behandler. Men jeg tenker spesielt om Kato, tenker jeg mest her på... For trollbehov.
Litt sånn MILF-aktig. Sånn
anger management og MILF-aktig. Litt forskjellige ting.
Ja, da sa jeg Finn, kan man sortere psykologer på sånne type kriterier?
Sånn unødvendig sexy psykolog.
Jeg vil ha
hun
til Tony Soprano. Psykologen til Tony Soprano. Ja,
da snakker vi.
Helt til slutt så får vi det mest alvorlige spørsmålet, eller mest eksistensielle spørsmålet. Finnes det et liv etter døden, spør Adrian Haugen. Halleis! Eller slutter du bare å eksistere?
Der har jeg fasiten. Okay. Og det er det som er så deilig, for det vet vi ikke. Det er det ukjente. For det er ingen som vet hva som skjer, og det er litt deilig.
Det ble litt prat om det da vår venn Gunder, sin pappa, døde jo nylig, og da kommer det jo opp, ikke sant? Skal det være kirka? Jeg tror ikke på Gud, men ok, vi har det i kirka, og så videre. Det er jo en veldig fin plass å bli begravd, eller ha sin seremoni. Ja. Men akkurat som rundt da min far døde, så var det sånne merkelige fugle, overnaturlige fugleobservasjoner, hvis nok, rundt det her dødsfallet her også, da. Altså, og folk ser jo rare ting og opplever rare ting rundt døden, og så skal man jo finne en trøst i det hele. Og jeg blir mer og mer kristen, føler jeg. Jeg er jo ikke i statskirka, men jeg driver og vurderer å melde meg inn, for nå er det jo bare homo og transe i denne kirka, så nå er det jo liksom
det grunnen til at
jeg meldte meg ut. Jeg meldte meg ut i protest fordi den var så jævlig kjip, de her prestene og sånt, men nå synes jeg kirka er egentlig bra. Synes de har en fin...
Og så tenker jeg, det er jo like greit å bare melde seg inn i kirka, sånn at vi er klar for de nye korstogene.
Ja, vi blir jo tapet. Vi er jo i syk mindretall i verden.
Ja, det er et godt poeng, Lars. Derfor burde du melde deg inn i kirka.
Bør heller bli buddhist, eller...
Join up!
Muslim.
La oss si at vi fikk beskjed om, ja, det er et liv etter døden. Hva skulle du gjort annerledes nå, da?
Nei, det er jo, det handler jo om...
Det er bevist, det er et liv etter døden.
Ja.
Men hva endrer seg i livet ditt nå, da?
Ja, men vet vi liksom hva som... Kommer vi alle til samme afterlife, eller er det her himmel og helvete, ikke sant? Vi prøver jo, de fleste av oss, å leve et bra liv, liksom, og være snill med hverandre, og ha det bra mens vi lever. Jeg tror jo ikke at det er noe etter døden, egentlig. Så jeg tenker at det som er viktig, det er å være ok med folk, prøve å ha et ok liv mens du er i livet. Ikke drive og tenke så mye på hva som skal skje etterpå.
Nei, jeg tror ikke du må utsette å ha noe moro til du skal gjøre det i himmelen. Det tror jeg er særdeles dårlig strategi.
Himmel og helvete, jeg henger veldig lite på grep, men reinkarnasjon, eller, men det er jo ingen som husker at det har vært et liv før dette livet heller.
Så. Jo, det går jo masse Jesus og Napoleon og alt mulig.
Alle mennesker finnes overalt.
What? Ja.
Hvis...
Ninja Jajamaru-kun er det vi hører her, og jeg må få minne lytterne på, eller informere lytterne om at Commodore 64 et ball er tilbake. Det heter nå Commodore 64 et tilt. meg og Christian Kjessem skal ha oppstart i april, der vi pakker opp en Commodore 64 og skal tråle oss gjennom spillhøydepunkt fra en måned i Commodore 64-historien og kikke litt på demoer, komme med masse gøy info. Det blir veldig gøy.
Kult. Nice. It's back. Nå står det egentlig på programmet at vi skal anbefale. Skal vi drite i det? Så tar vi det neste uke? Eller neste gang?
Ja, ja, det kan være fint det. Det er en så lang episode allerede.
Ja, det er det. Må vi bare takke patronene.
Takk, altså, hvordan skal vi takke våre produsenter denne gangen da?
Det må jo være som Gud, som ønsker dem velkommen inn i, som Gud eller Satan som ønsker dem velkommen til himmelen eller helvete.
Ja, 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 ja. Da er det, ikke blasfemi å utgi seg for å være Gud.
vi kan late som vi er han som står med perleporten. Ja, han heter Sankt Peter. Peter.
Ja, TTM eksempel. La meg sjekke min store bok. Skal vi se. Ja, du har bidratt sterkt til den moralsk oppbyggelige podcasten Lollbua. Ja, det er soleklart at du skal få komme inn i himmelen, min venn. TTM eksempel. Forsyr deg, harpe her, vinge der. Vær så god.
Du, Jarlsberg, velkommen skal de være. Jeg har trekspillet ditt her, og din golden retriever venter på innsiden. Stig på!
God dag, Christer Lysaker. Dette er Sankt Peter. Jeg kommer fra Sankt Petersburg, men jeg har rykket opp i gradene, var vanlig liten engel. Nå er jeg Sankt Petersburg. Du har vært veldig flink, Christer Lysaker. Velkommen inn.
Kang Hong, hva gjør de her? Jeg har hørt at de er buddhist. Jeg tror de har gått feil. Jeg tror reinkarnasjonsetasjen er en etasje ned.
Ja, velkommen til helvete, sprusmann.
Jeg bare tuller. Jeg heter Peter, og dette er perleporten. Jeg er fra Bergen. Lite kjent faktum. Sankt Peter er fra Bergen. Her er litt drops.
Litt kokain.
Litt drops og kokain. Nå skal det festes.
Så går det når...
Det var veldig rar, sånn Bergens-dialekt.
Så går det når disiplen...
Jeg er så forvirret.
Tenk hvis alle disiplene var fra Bergen, for det er helsikes liv, da. Det er helt for Jesus. Gå, Jesus! Kan du ikke lage noe vin? Vi har ikke noe å drikke! Det hadde vært masatt.
Magisk.
Ja.
Det er bra. Nei, men koselig å henge med dere, gutta boys.
I like måte, altså, må dere ha en fredelig påske. Ja. For deg, kjære lytter, som gleder deg til påskeepisoden. Da kan du glede deg til en god bit som er laget på forhånd. Sidbua er tilbake i påsken, og det blir en herlig tematikk når Adrian skal dra deg gjennom en spillsjanger på 90-tallet.
Det blir bra. Og husk, påsken handler om liv og død, oppstandelse. Jeg befaler alle lyttere oppstandende.
Og påskekrim, mord og drap handler det om. Mord og bestialsk drap. Egg. Eggkrise, eggkrise. Lykke til med å skaffe egg.
Boom.
Boom. Takk for oss. Normal episode om to uker. God påske.
Hei då.